Zëdhënësi i Vatikanitat Federico Lombardi bëri të njohur mbrëm një notë mbi dokumentet që po qarkullojnë këto ditë nëpër gazetat italiane e që flasin për një komplot kundër Papës Benediktit XVI. I quajnë përpjekje për të hedhur baltë mbi Vatikanin e mbi Kishën Katolike, por ta dëgjojmë notën e tij të plot në një prononcim për shtyp të Art Lombardit nga mikrofoni Radio Vaticanit.
Oggi dobbiamo tenere tutti i nervi saldi perché nessuno si può stupire di nulla.
Sot duhet i kemi të gjithë nervat e forta sepse askush nuk mund të çuditet më për asgjë. Administrata amerikane pati të bëjë me WikiLeaks. Vatikani i ka tani leaksat e vet, pra daljen e dokumentave nga brenda në përpjekjen për të krijuar përshtjellime, turbullim dhe për të lehtësuar vënien e Vatikanit të qeverisjes së Kishës e të vetë Kishës në një dritë të keqe. Prandaj, të qetë gjakftoht, duke përdorur me mençuri arsyen, gjë që priren të mos e bëjnë mediat. Janë dokumente me natyre rëndësi të ndryshme, lindur në kohë e situatat të ndryshme. Një gjë janë diskutimet për administrimin më të mirë ekonomik të një institucioni me shumë veprimtari materiale si guvernatorati, tjetër janë reflektimet mbi çështjet juridike e normative që po diskutohen e për të cilat është e natyrshme të ekzistojnë opinionit të ndryshme. Tjetër gjë akoma janë kujtimet plot për çartje që asnjë person me pak tru nuk mund t'i konsideroj serioze, si ato të fundit për komplotin kundër jetës së papës. Por kaq mjafton, paraqitja e të gjithave bashk krijon përshtjellim. Një informacion serioz duhet të di t'i ndaj çështjet dhe t'a dalloj kuptimin e tyre të ndryshëm. Është e qartë se veprimtaritë ekonomike të guvernatoratit duhet të administrohen me urti e rigorositet. Është e qartë se IORI, Instituti për Veprat Fetare, dhe veprimtaritë financiare duhet të ndërthuren si duhet me normat ndërkombëtare kundër pastrimit të parave. Këto janë direktivat e Papës, diet. Ndërsa është një lloj e qartë se historia e komplotit kundër papës, siç e thash që në fillim, është për çartje, marrëzi, e nuk meriton të merret seriozisht.
Certo, c'è qualcosa di triste nel fatto che vengano passati slealmente documenti dall'interno all'esterno.
Sigurisht, është i trishtueshëm fakti që kalojnë pabesisht dokumente nga brenda jashtë për të krijuar konfuzion. Përgjësia bie si mbi njërën, ashtu edhe mbi anën tjetër. Së pari mbi ata që i nxjerrin këto dokumente, por edhe mbi ata që i përdorin për qëllime të cilat nuk kanë të bëjnë aspak me dashurinë e pastër për të vërtetën. Prandaj duhet të rezistojmë e të mos lejojmë të na gëlltisë vorbulla e përshtjellimit, sepse këtë duan keqbërësit. Duhet të ruajmë aftësinë e arsyetimit. Në një farë mënyre, siç tregon urtia e lashtë njerëzore e shpirtërore, ashpërsimi i sulmeve do të thotë se është në lojë diçka e rëndësishme. Serisë gjatë të sulmeve kundër Kishës për shkak të abuzimeve seksuale ju kundërvu me të drejtë një impenjim serioz dhe i thellë për të rritje. Jo një përgjigje afat shkurtër, por pastrim e rinovim. Tani e kemi marrë në dorë situatën dhe po krijojmë një strategji shërimi për të rritje e parandalimi për të mirën e të gjithë shoqërisë. Njëkohësisht, dihet se po ndërmerret një impenjim serioz për garantimin e transparencës së vërtetë në funksionimin e institucioneve vatikanase edhe nga pikpamja ekonomike. Janë publikuar norma të reja, janë hapur kanale marrëdhënish ndërkombëtare për kontrollin e tyre, por disa nga dokumentet e botuara kohët e fundit përpiqen të hedhin baltë pikërisht mbi këtë impenjim. Paradoksalisht, kjo është një arsye më shumë për të vazhduar me vendosmëri në këtë drejtim, pa u tronditur. Nëse e ngulmohet kaq tepër, do të thotë se është e rëndësishme. Kush mendon se po çkurajon papën dhe bashkëpunëtorët e vet në këtë impenjim, gabohet e gënjehet.
Quanto alla questione delle pretese lotte di potere in vista del prossimo conclave?
Për sa i përket çështjes së luftës për pushtet, duke pasur parasysh konklavën e ardhshme, duhet të vënë dukje se papët e zgjedhur në këtë shekull kanë qenë të gjithë personalitete me vlera shpirtërore jashtëzakonisht të larta e të padiskutueshme. Është e qartë se kardinajt janë përpjekur e përpiqen të zgjedhin dikë që e meriton respektin e popullit të Zotit e mund të shërbejë njerëzimit të kohës sonë me autoritet të madh moral e shpirtëror. Interpretimi si luftë për pushtet varet kryesisht nga fakti se ata që e shkaktojnë dhe e bëjnë këtë luftë janë shpesh të pagdhendur moralisht dhe shpirtërisht, të paaft të shohin tjetër. Kush beson Jezu Krishtin, fatmirësisht, e di se sido që të thonë e të shkruajnë sot gazetat, shqetësimet e vërteta të atyre që kanë përgjegjësi në Kish kanë të bëjnë me problemet e rënda të njerëzimit të së sotmes e të së nesërmes. Jo më kot, besojmë dhe flasim edhe për ndihmën e shpirtit shenjtë.